Islomda bolalar huquqi.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Islomda bola huquqlari turkum eshitirishining navbatdagi sonini Eron Islom Jumhuriyati O'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Vafonazariy olib boraman. Eshitirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'lasiz degan umiddamiz. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturda Islomda bolalarning boshqa ayrim huquqlari, ayniqsa meros haqqi hamda ezgu va yaxshi nomga ega bo'lish haqida suhbatlashamiz. Ilmiy nuqtai nazaridan va ahli bayt alayhissalomlar qarashlariga ko'ra, homiladorlik davri bolalarning ruhiy va jismoniy tuzilishlariga jiddiy ta'sir yetkazadi va onaning xatti-harakati hamda xulq-atvori ham homilaning vujudiga ta'sir yetkazadi. Dasturimiz davomida Islom dinining bolaga ahamiyat qaratishining boshqa masalalariga ishora etib o'tamiz. Homiladorlik davrida bolani muvofaqat etish va homila salomatligi uchun belgilangan Islom dinining ahamiyatiga qaror olgan masalalardan biri bu homilador ayollar zimmalariga qo'yiladigan ayrim vazifalarni olish masalasi hisoblanadi. Musulmonlarga vojib etib qo'yilgan shar'iy vojibotlardan biri bu Ramazon muborak oyida roza tutish masalasi hisoblanadi. Fiqh nuqtai nazaridan agar roza homilali ayol, bola va homilaga zarar yetkazadigan bo'lsa, bunday ayollarga roza tutish shart emas. Imomiya faqihlari ta'biri bilan aytganda, hatto agar qo'rquv homilaga zarar yetkazadigan bo'lsa, roza tutishlari shart emas. Alloma Heli bu zaminada shunday deb aytadi. Ayrim faqihshunoslar shunday masalaga ishora etishadiki, agar homila zarar ko'rishi xavfiga qaramay ayollar roza tutsalar va homilaga zarar yetsa yoki homilaning tushishi sababiga aylansa, rozadorning rozasi botil bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Eron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan Islomda bolalar huquqlari turkum eshitirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti porstoday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili uzbek.kuchukcha.postoday.com.
Iymon,
ishonch,
umid. Bularning barchasi
Eron Islom Jumhuriyati
o'zbek tilidagi radiosining 720 kHz'li to'lqinlarida.
Dasturimiz davom etadi. Imomiya faqihshunoslari jazo berish masalasida shunday fikr bildirishadiki, jazolar qatl etish va o'lim jazosiga mahkum etish turidan bo'lsa ham, bularning hammasi bolaning tug'ilishiga qadar ijro etilmaydi va hatto tug'ilganidan keyin ham bolaning emizish muddati o'tguncha ayolga fursat beriladi. Shuningdek, ayrim faqihshunoslarning nuqtai nazariga ko'ra, hatto agar tug'ilgan bolaning emizish muddati o'tganidan keyin ham uni boqadigan yoki muvofaqat etadigan shaxs bo'lmasa, ayolni jazo berish orqaga suriladi. Chunki jazoni orqaga surishning me'yori bolani muvofaqat etishdan iborat. homilador ayolning jazosini ijro etish haqida imomiya faqihshunoslari shunday fikr bildirishadiki, bola tug'ilishi va bolaning sut emizishidan keyingi muddatga jazo qoldirilishi lozim. Agar bolani himoyat etadigan yoki unga sut beradigan shaxs bo'lmasa, ayolning jazosi emizish muddatidan oxirga yetishi va uni katta qilib voyaga yetkazishga qadar orqaga qoldiriladi. Homila huquqi tizimlarining aksariyati, jumladan islomning huquqi tizimiga asosan, ayolda homila nishonalari vujudga kelishi zamonidan boshlab bola madaniy huquqlarga ega bo'ladi. Bu huquqlardan biri meros olish huquqidir. Merosni vasiyat qiluvchidan meros olishning sharti bu vasiyat qiluvchining o'lishi vaqtida homila tirik bo'lishi hisoblanadi. Homilaning tirik bo'lish me'yori shundan iboratki, merosni vasiyat qiluvchi vafot etish vaqtida kamida farzand vujudga kelgani haqidagi nishona bo'lishi lozim. Har holda homila uchun haq huquqni ijod etishni xohlasak, uning bolligi isbotga ehtiyoj sezadi. Albatta, bugungi kunda homilaning vujudga kelganini tibbiy laboratoriyalar orqali isbotlash mumkin. Ikkinchi shart, ya'ni bolaning tirik dunyoga kelishi haqida shuni aytish lozimki, bu shart bola tirik tug'ilishidan boshlab huquqning egasiga aylanadi degan ma'noda emas, balki o'sha onaning qornida homilaning vujudga kelishi zamonidan boshlab bu huquqqa ega bo'lishi ma'nosidadir. Hurmatli tinglovchilar, Islomda bola huquqlari turkum ishtirishi navbatdagi soni o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yoru madadkoringiz bo'lsin.